Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Aouni Nyantuma. Aforami ma malikwana la ko bere rouge oluka ko yala Amadou Ayasan woné adjo ninkrit seka tike uka ube seka lablawa kadaka minye surasi tanu ulon vla kafo oluko ni yala tike kutna dumuninke kabinin tenente meni kadaka minye umine lendo kado kasula kabinin bafla anitane sabasam bafla blema mwani nkele kafo olu ni kene karabaliko la omi yera bamako ale krefelala ninkone abora adokoro kabla desamru kalo ale la bafla anitane woro sananga alibi kafo ale kone amaseka ke ministri do yera dunya yira kafo nyongrina sekasikalimi kama kafo odomi foro okola alekoni odafara wala saka seka sumaya inka ayiraku majeni uye ani umarawati kasoko nala odante meni alesa kafo ufurumusu ulu ya wajibia marakeba uka kirika tika uka ni otiseka ke uka kanabla yala munebeka kirin alesina sumaya yala ume watimi ni uka kake odante menaka dankari uka hakela uwa minye kritike baka uye ulubiseka muneke ni mkwere la ona sirafesa kafwa alfa abibu kone ale ye lafasalike lae anyale ule ini unyatma
la sidiwe
madam sagara bintu maiga kafwa minye bafla blema umtiku nusomoko kafwa uluye kulumi sikise inka nabe ule ko afembra kafwa ale ye omuso uka nyemaye ini unyatma
somoko dudabase
miye amadu chevle njaraye ale sharia ale dunke kafwa nika juru sera alebe ola mamadou gisse ale fenaigne miye saria ale dunke nere toko ko ali osibe
le grand dialogue
asanani de fieni miye amadou ayasango ani ajew kafo umnelendo minka usendo ka sabobuke kafo uye moro jaso ani ka fralike walma kafo uni moro jaso la uni ufagabra uni oluye jeke obetalike banflablementi mura ani kelena ni ye jatemeneke kafo kirin kafo ale susrolendo wa adeselendo ka damine ode nasira la sa kafo ukoni ala tike kafo ulu na kwa munyu fo domina ya mariaka di kafo kirin ale kaseka ke sijo tamani ale saloni minga anga je ko lame
soroda si tan wolon vla jelatigi baw bola ina fo afp yo sementia chigomina ulu ya jira kulu bina bandumni kelima numa kiri sabu ujala kila san 2013 wati kuye soroda si banfla blentige mam wani kelenfa ulu shu yera dinge kelen kono bamako krefe soroda si munu minena ulu muso de wilila kase kuna fonindilao ni lasigideu ni adamadea joshira u lapasaba doma ukakuma uche u lahalala uka. Ukafola ni ingerevu inkaka sabu ni yasan sabaye uche ube bulula umakiri shariafu na majenoe. Amadu aya sanugo anano femau ujala kilendo kuye mafa wale uke. Ukakiri kumfulo kera sikaso san 2016 novembru kalula. Ukiri nkechogo manye odi hatu oso nzorola. Sabu kuna fonu kumadafa. Ambe yoro minaiko sisa. Kiri nke wati mafu. Mato nyene ungoni sigimbe. Nyasa ansabaye ube chenye makono sharia kono.
Abadu cheble njera. Yala kunjonjon jombe soro nununka kongala munyu ya alela. Binaka biyala.
Kunjonjon raji tamane ya de soromi fe. Bari nu minana awa sharia ba yela kafo. Ukitanga kiri awa sansa bakono. Kone sansa ba kono numa kri awa sariya ba yera kafo awa ukabla yani nana fle sansa ba mikono awa dossier de la kana cour d'assises la siafla awa kayungori anyangori la mike bari mokotala nana fo kafo ka test ADN leke uru ka don na ya soro mogu ni me dia kono noli e de rungu ye oyere de kiri ni kunya awa ayala no tudi bari famulinta pampalala mo munu yera jago awa ni akobe test aden ke bari test aden tu asoroli taw bolo parce que avec francis de bolo awa bolo bise ka dawo ka awa koro caman b'a la parce que ni fɛn min n'o jaabi t'aw bolo f'aw bɛ taa ɲini mɔgɔ wɛrɛ de b'a la n'o tigi ma d'aw ma joona aw b'aw ka kiri kɛ cogo di nka indice bɛɛ bɛ yen k'a fɔ n'aw ye binga n'aw y'a filɛ n'aw ye mɔgɔw y'a kɔnɔ bon mun b'aw bila test ADN ko kuma la tuguni problème b'o de yɔrɔ bolo test ADN k'a fɔ ko jaabi kana n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ binga kɔnɔ n'olu ye ninnu ye bon o de ye kiri lagosi ka min ye.
Oh, mais ni ye jateminɛ kɛ kibaruya dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ tɔɲɔgɔn nunu kɔnɔ olu bɛ kɔngɔlamuɲu na nka sanɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ale sen t'a la yala o be se ka faamuya cogo di?
Ba o bɛ faamuya cogo min awa ni avoka minnu b'u awa u lafasa n'olu tɛ ma kelenw ɲɛ awa ni ka tila ka bɔ a la awa mɔgɔw sinsin yɔrɔw fana tɛ kelen ɲɛ bari ayiwa ni preuve jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a fɔ ko sanogo yɛrɛ kisɛ t'u la ko bisiki de bɛ kɛ k'a fɔ hali n'ale ma ci mɔgɔ minnu minalen filɛ olu tun b'ale ka ordre kɔnɔ donc olu ye faamuni ye ni minali bɛna digi olu la awa olu bɛ grève de la faim kɛ walasa k'a fɔ ka kiri ka kɛ ayiwa joona olu ka awa jo yɔrɔ ye awa droit y'o d'u ma u k'a kɛ walasa ayiwa.
Mamadu Gise i bɔra ka min ye Amadu Cebulen Jara i bɔra ka ale ka jaabi mɛn yala kun jɔnjɔn bɛ e fɛ min ni ale ta tɛ kelen ye grève de la faim in ko la wa k'a ye ko Amadu Aya Sanogo k'a fɔ ale sen t'a la tɔɲɔgɔn 17 ninnu olu bɛ k'a kɛ o b'a yira k'a fɔ ko u ka tɔnɔw tɛ kelen ye a ko la wa?
Bon n bɛ hakɛtɔ ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ parce que nin kuma in a ka gɛlɛn dɔɔni a bamanankanama ka gɛlɛn fo ka taa fɔ k'a ka gɛlɛn bon an bɛ faamaliko ɲuman ɲini diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ ka faamaliko ɲuman ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ min bɔra ka kuma sisan n baara kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ do parce que an bɛ lakɔli karamɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ kosɛbɛ parce que n b'a dɔn mɔgɔ min do n'ale tilala kuma la n'ale tilala kuma la ne tɛ se ka kuma ba fɔ tuguni parce que ale ka kɔrɔ ne ye lakɔli karamɔgɔya la.
N bɛ
dafali min kɛ o ye adamadenya la ni kiri ko daminɛna bɛɛ n'i ka lafasalicogo taabolo de don bɛɛ n'i taabolo de don sariya y'a yira k'a fɔ ko droit min b'an bolo n'o ye an ka hukumu kɔnɔnaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sago kɛ cogo min na pour que i ka se k'i ka défense kɛ ni ninnu y'a ɲini k'a fɔ ko u bɛ kɔngɔ lamuɲu u y'a kɛ kun min na a bɛ se ka tasira fila de b'a la dɔw bolo c'est parce que u minɛna u ma kiri bon kiri dun u minɛlen n'i y'a jate minɛ fɔlɔfɔlɔ la n'u minɛna ni san saba in dafara parce que a fɔra en matière de crime ni crime ko de do n'i minɛna san kelen k'i bila détention provisoire la a bɛ se ka bayɛlɛma fo siɲɛ fila donc a dan ye san saba in ye o san saba kɔnɔ n'i ma kiri i kan ka bila hali ni procureur m'i bila i minɛnen do k'i bila kaso min kɔnɔ o directeur bɛ se k'i ka yamaruya di ka procureur informe ni procureur ma fɛn fɔ ale yɛrɛ bɛ se k'i labila mais jamanadenw tun hakili b'a la k'a fɔ ko o délai tun bɛna violer faamaw fana y'a dɔn k'a fɔ ko n'o délai tɛmɛna ayiwa sariya bɛ n'u nɔ minɛ o de kosɔn u ye assise in dayɛlɛ mais assise dayɛlɛla u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ma labɛn donc c'était une manière cogo dɔ de kun don pour que ka buguri bila mɔgɔw ɲɛma aw ko ko waati sera o waati kɔnɔna la an y'u kiri bon puisque détention provisoire fana ye fɛn min ye juge d'instruction bɛ se ka a sɛbɛntiya procureur bɛ se ka sɛbɛntiya mais ni kiri daminɛna puisque kiri ma ban juge bɛ se ka sɛbɛntiya mais ni waati in kɔnɔ an tɛ détention provisoire dɔrɔn kɔnɔ bilen parce que nin ye détention avant jugement min ye wajibi ni kiri ma ban wajibi f'i ka bila yɔrɔ dɔ de la n'i tɛ se ka labila mais u bɛ se ka min kɛ sisan o kɔngɔlamuɲu ni ne yɛrɛ bolo kɔngɔlamuɲu kan ka kɛ dɔwɛrɛ de ye là c'est la violation du délai raisonnable délai raisonnable ye mun ye o ye waati min kɛrɛnkɛrɛnnen don sariya fɛ c'est à dire que ni ko b'i kɔ wajibi f'i ka ladɔniya i ka ko kelen na walima i ka juge walima i ka labila donc o sababu kosɔn u bɛ se ka sariya nɔminɛ.
Oh, Maître Alifa. Oh, ibora ka ibora ke nyon bon amako ibora ke nyon ka kuma kuma la men
nga michedo
oh iga michedo bita ko ne micheko dai oh ni e jate meneke ni ko era la sanu nun ka ko la munyi ni e jate meneke ala yala do ka munyo do ka na munyo o baira ka fo sanu go be damu ko na la to nyon tan wulun la nun de ulu de be nyagata ko na
merci c'est de me afo ka auditeur fo ka yamaraya ñu fe ni bamananga matle ko sobe ka yafa en passé bobo ni bobo wule ka foka ka émission ka bamananga na mais ma essayer ka ñere ka kuma la femme
bébé
voilà et kongo muyu ni ngoni mo ka se ka mo ko shi balé iga kongo muyu kew donc bébé ka so la ñon fe kongo muyu ni ni a laje ka foko abe se ka fin yelema saria ka boloka ne bolo ote don ja ko yate bega ko mu ni ke nyofe ni mi hakila ko abe se ka ko mu ni ke pour que jamana de onye anu tlo ka jo aka ko la ka foka toroleno ibise ko ke ne bolo ko mu ni a ko yori note ka foko saria ko do ote
ibado kuna funu tatuko ka chambina ka biala kile ganyere la yanyanga do jemuka ina anye kibare asoro ka fo fuseni jara ka fo ale tarakata na e dokotro sola yala ni mogoye komnyu ni mogoye allateke kake yala wajibi ya dobe fanga ka ka nyeshi omko sife anuma wa
bon saria ka bolo fe nenyeto o fena ka foko nie komnyu ke ko fin dobe dima ou bien iga la ninge sabati saria fanfe
nyeto la donu ko o ta fanfe ro la kada ka ningo ntara ka tra kibere ami soro la mbulo ka fa tara la ftan so
voilà on me fe ga fin mi fana ke foka fra nga miche ani mbaraka nyo mi fana nga miche met atega kumanga mo chama me ka sans sabako de fo ka foko ni mnena sans sabako na ikanga jije meni tara saria la je kusube kusube sans sabani oye wati moye ama fomi mako instruction mais dossier temena instruction ora kan ni juste d'instruction maka sege sege dilla sans sabani be fo orola mais dossier temena juste bord d'instruction ka boloka ni juste d'instruction ya ka sebeta ka ban wa fomi mako ordonnance de règlement oye sans sabani nyongrile 600 comment jamana de kanga feretige pour que il ga juger juge d'instruction la la ka barala ou ba di procureur be dossier blagata chambre d'accusation na donc en ce moment no kera ka ban sans ça va commenter un blion ni kiri sera ka la ben ka ben wati mama odo meni fana ya laje abse ka forcisan ni commande wa fo mo ko convention mali e convention do fkera convention do la mu ba ira ko ni koma in nom neneno hake do de kono u ba fo mo ko delai raisonnable wati fo l'intero mais wati mu ka bese ka mo haklim ne ikanga juge o wati de kono donc nous nous bese ka fo de ko o wati de jaina o nyekoro mais ka fo ko sans saban u kanga juge o kono jako ya au sariatin.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasegi kana kumaso kona la yan andabe kibara min kansa oye min welela mali fam bela jelena ko bire rouge oluka ko amadou aya sanwo ani ajew minelembe kiri ale damine na kafo anyongrila kafo abe damine wakati min kona la o wati kafo do korotala okoro wa uye kongola munyu o damine kasubon kona la wa o muso o furumso nu somo ko kafo oluko ni awajibi ya kafo nin kiri tetege uka ulabla otumana nin kenek kansa Alpha Habib Kone ale la fasali kelay madame Sagara Bintu Maiga ale ye kulu min sigira bere rouge somoro olufe apembra kafo ale o nyemay Amadou Tchoulen Jara kafo oye Ligue des droits de l'homme ben Mali kona la o nyemay ani Mamadou Gisse ale fene sharia adunke tiria dakrunya tiria la ni watina madame Sagara au haklina ye munye ni nkongola munyu ale kunka miye ni kasola de nonta fanferola
bo ambi islamé jamo be fo nere nana ni chunanka menkanka na nebe shini ni yekabili na ni deba ala alam alam fufa fufa se ka deba nke te de folo de bana ka fo mbe kulu na nyokulu nyamo ko yote de ni era de folo de sara ni ne velo la ne mankene ne velo la ne kankana ani duguta de do ne be nola sa be bi ka droit de defan e be ni ka chien de do ulu ye mingo iba soro wo de be bu ulu ye bo anga fiantu la anga anga ko batu kono
Oh, nge doko ni maldeun kwa mbeni ya fo beni ka hake didu doko ni hakili la kafo kiribi katike banfla blamatu uluka kode la yala banfla afo kiribi katike banfla bingina matiku dekan yala banfla blamatiku kafo au hakili kibari au kuni mabo kafo kukiri dobe ulufene mkunganfolo kuni
bo din kiri ni nyinigali kera amu yera ba fe kiri nka ke katemulu kaum amu de pereselen do nulu yara yi be ki tani blado ande um be gabriel ture la la sa so mu gani kele be la jilen bi amu ganga finira national so ranga ga jitisi so amu de kat amu ba fe kiri nka ke katemulu ka muso ma nani bana auna do kera foto ya anna donk kiri ka kedo min ta do chiye yo tiki ube do min ta do galo yo fana ube do jamana basigi an bi alla de de lola min uba ko ngomu nyuke ulu nuka hake udedu aminu de on fana sara an fana nanga hake udedu an te foila jele nyi jamana ko jamana baka sigi do me kiri aka tele an de fe bi ni fe be sara nga te sa denu minutu nga ka bali 30 an sigi le me kulu ko na me an dali ma nga mali sariala ani anga avuka uni jitisi be nyoka kalama fiande do mi akanka bo atemere na la sona ma te su jabu bi bo inshallah
tabarakala oh ka hakila jigi jamala ka foko ni banfla blementu olu somo nga anye wole bla banfla bingena matiku olu somo ko fenema uko ni uma na keneka nga uyuk makandi ama anase oyoroma sani sonje nga Amadou Cheblenjara ayirala ka fo banfla bingena matiku kribe katiga oluka yala kibara be ka foko krina tige banfla blementu olu yere fenenka mogodo kanwa yala o kibara be
yero min da me kuna foni ire dila parce que minde jensela ka ta yero be nya do ka fo ninu mbala un collègue ye gise awa un conseiller Ali Faye bo awa koro kama awa ina nanunya inga sila kala kala ni ke jona langa ma yeta bise ka buyani kara mo tay maloya kala kala Ali Faye ni fo un conseiller do awa ma jena ile parce ni mo gome na sans ba o de détention provisoire ni ma juge amba fo ko présomption d'innocence ou kan ka juge sans ba in de kono nous ma juge sans ba in kono la liberté est de droit est ce que nous famu parce que présomption d'innocence de Dieu faut qu'on juge maintenant sans savoir qu'on nous n'a rien à faire parce que quand il est déjà la mérite donc parce que Moussa Tlé la mort de la caméra car sans moulon la que dama bleu qu'on m'a là il y a un article 235 nana en un accord de balao accord de balao parce que démocratie n'allait à y'a m'a qu'à souria qu'à gélé qu'à la route à folle de l'être n'a là mort de 100 ans n'a ni qu'à l'air d'un donna de cela donc il s'en voulons la que n'y encore avec un fond mort qu'à l'amina ki tonyo ki bla kasola awa san saba dado na kuma la mekiri makeu la ke mine kiri la no o test aden en koya anga fo ke test aden a resulta ka ugu la resulta de franci de bolo eni franci ba ka di o tuma kiri te kewa
o era be mun kala ma test aden ko yire ale la kase bima kadaka ministri tu ya yira ka foko octobre kalo kle ko ni beban domina o kanga soro tesa den bambulu yala ere ka kuna fonna ebe mundo ako ka ambe rom na bi
wo or let the send ako ka me problem de ya écrire re chen la test aden ko de ache parce que sen na resulta ta ugulo na uyo ta ko bi na ya soro expert ba ugulo au ba ke me na expert ta ugulo na uyo bla ka ta france ni francis ya au kangu na sia ka critique awa jamana dombe bla nyona foko famu fana soro kwa na ni kiri de na tes aden de la maintenant be bom gom lu taro no lu banana jamana dum be blanyo kono te blanyo kono te blanyo kono an ko famu e baliya be na
Ok. Alpha Kone. Ni wati kwa la. Mwako kone. Beni hakili nanta do mali kwa nala. Mm-hmm. Do ya ira kafo. Sanuko kakiri in kafo. Atise kakeka daka politiki ko ale sindona. Ya ira kajate la. Yala mwako bise ka politiki ko sindona yoro. Mwako bise ka afoko ibe bako la wa.
Bon. Ame se ka mifo. Komo anwe la fasa bawe. Doni bien o de kamande se ka foko politiki kodo be fin be politiki koyo be ba don ni procès ni politiki bala mais ni moko me nom nelendo akera politiki koyo amaka politiki koyo comment dire sharia sumu bambolo
la jigina sanu ko yere wati do la boraka kuna fundika ayira ka foko gino chama mbale kuno ale era koroto lendo kirin katike wala sa ale ko gino boroto yala mo ko sika foko marake ba u sranendo ni konye o de kelme ka ko yere to suma yawa
bon u sranendo u sranente ala bana dondo koni fo sa kiri de katike o malien be ne bolo malien be bi bi malien be ga line sariya katike voilà munu afora ko munu nom neneno afora munu ko ko lu tonana passé ou ka mo fagara no sigaleme nuna be de crotoleno donc fanga de ka disposition ta dron ki de katige comme ça be ki tani bladon o fana e be ka droit yo
oh tessa de en kodu afora ka fo o kon ka nga akibara bebe soro jani octobre kalo kasa o kono sara me novembre la bi ebe mun kala ma kola
tessa de en koni akany parce na kerna sira ka ke en selin fleurom na donia selin fleurom na ni tas aden en sira ka ke abe bed abe bed la fia mais jako ya fanantew na tsika ke re jako ya te tes adien ka ke pour que kirikatige
okay.
Maintenant qu'on sera ka ke abe bere la fia
ok voilà. Oh mamadou gisse voilà e ma fe e ba fe ka réagir
ma fe ka ro kele mi fo politique ko ni politique ntanya na klao e bela jile ma joy joro de la parce que sharia ba ira ka foko pouvoir sababe fanga bunda sababe olu bela jilen kanga bona ona de fese ka beni tabla pouvoir législatif noye sharia de la noye pouvoir exécutif noye gouvernement moye awole abagoye ani pouvoir judiciaire noye critique la oye olu manganga bla fankele na fiu bela jilen ni tablo de do ni sharia fan fan nana na kanga buli kuru chema be buli na kanga buli mo min kunga be buli bela jilen de makaka sharia la okma nebulo na fora ko politique ko de beka bali mbe sika doni oye jiju critique la o luma do jora la baba yaketo aflana mi na fora ko testa den je suis d'accord hein parce que nere na kala fola min ke o te criminalistique ye o criminalistique be expertise ko de fo expertise anga jere bonda ba ira ka fo ni critique la ya ira ka fo ko amago pe hakina la membe science kan membe technique kan membe culture kan walma membe artisanat kan apseka wajibi alike ko expertise kake mais yoro do fana be o shira kelen ba ira ka foko expertise mbe ke hakina mbe di o hakina te jagu ya shira kala ka donc aden te sikrawo aba hakina aba hakina basgi meni test aden make mahal nakira o conclusion be bo francikana ni anga jiju ya ira ka foko atulu na fani fuye walma o joda fuita anga kirina me aba ke fudi o donc ne bolo anga anga kurajita anga hakli basgi anga laje koni ka fese kata dana anga sharia hukmu konala bela jelenga ble place la ne bolo bere rouge koto la bere vert koto la sharia de sharia kan damaka kan bela jelema
Madame Sagara, ida sirama wa makan folo la kafoko tesa den kafoko akone abdaguna mbebo do kafo adaguna yala aube mun kalama tesa den ko ina binaka biala
bon ni ko ni aw ya dajira ka on wele doron ka anda black mana na make ne akilla to nya famba ya on di on makuma me ni wele bela ni yesa ya de ya on matukuni ani malo ni kuna kumasudi
baba yake tu
sabi toujours ni ni kuma wo fora ka do amma kiri soro abi sa mayora mina hunde ba do abi ka ko misa sanda ande usara gise yemi fa tete mo kan kiri nka ke tes aden wo ni ngara jamana de kono wo jamana de mbebe ya sar nyar be dai la do ma de la jamana de mbede nyana ala mama ke horo nyibe ke sirame karsani de ni ki din na karsani de ni keta karsani de ni bota a kuma juma kan yi fembela am tv do wera nyine de le kankana sabi ni ballana na mage ni taw ngok mai am ma wili am ma fini fara am ma wili am ma marshike musumi nu ba na uluke rafato e demba ma sababi e minu sara ukan de udamma ukar sudo anga se kan de ukaburu ye ne de sara ka de ma sabati to ka se ka don ka fo fo ye ra kaburu de ni ne be sa bi mbesa sin to do tukuni ni ye ka am vile do kana an dusu ka si tukuni amma amma jije ma so
amma dabo
amma 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 nga su soro ambe komi ambe jami ambe mi fodro gouvernement ki nyechi sariya ma kiri katiga nyabi nani ma
ah mo be ka politique kuma mi fa ko jete la o se menim ko lawa
on be ne ni yene nyine ga sakabane ba fa politique ta ko inawo don fola mi kiri beke mo go shitu ma mi kiri ku fola beke be yita fo antara kiri la nana wa biera ambe si ka alla di ko no doro on di kili nyambe fa kili bakili kuyi ga ke hakili sigi ga jamana beki ta ni blad an be min yini ala fe an diun boran bulu an tu nyoko nasoro ko ka ke basigi kono hada madenya ni islam yala an wodi yini ala fe
tabarakallah.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasiki kana kumaso kono ni anga mwa welele unye Alpha Habib Kone ale lafasalikelae. Madame Sagara Bintu Maiga kafo kulumi sigira bafla blimantiku ulu somoko ulu feni oye apembrae ale onyemae. Amadou Cheble Njara kafo Ligue des Droits de l'Homme maliko nala o nyemado sharia dungedo ani Mamadou Gisse ale feneye sharia dunge. Kasawuke kibaraye miye ode kafoko miye bafla blimantiku bafla blematiku ka kirin yere konala sorasi munu ni olu minelen do ni olu be bolola olu ya latike ko una je dumunin ko wala sa u ka kirika latiria wa usomoko ya nyini ka foko ni kiri tse ka ke otmana u ka kanabla ka fo ni wati konala ina fo nya fo ina chugo mina anga wule sera bafla bingenatiku somoko ma asera bafla blematiku somoko ma nga bafla bingenatiku somoko koni olu ma son ka ye kenaka nga ukuma kantura ambulu anga je ko lame nyo fe
la grève de la faim est respectée
dumuni je pali ngone obesena anje obe bolola nyasa nani mali sharia dungoni ye ma mine ka bla kasola amanga temesa sabaka kasoro amakiri nundumbe kasoina akachanui
ola
omba ni jamana nyema ofe ukula kiri telia erela wali kele ukubla
si
ni ureya do chere la kafoku tira kiri ni watina otuma ukubla ukatuka so wa ambode ka angala nyini fana yoni
on demande aux autorités de rendre justice.
Oh madame Sagara ere ka jatela munebe ka kiri damneli kroyeni munebe ka asina sumaya alibi
le mi fi ñana doro ni be banga mari gouvernement de bulu do an konti am bi ala ko am banga kiriti ke law ko no ya bla yoro yoro am bodi la la sa ko bu ñabal
ko tigi ala e oh Amadou Cheble Njara bibi na kiri ko ne be ka la ñini e fan fla mo be kiri ka tige juna oh mune be ka kiri damneli kuraye mune be ka asena sumaya ere ka jatela
ko parce que dans le cour d'assises a suspendu ta ke fo test ADN jadi kana ni se dabla ukmalao test ADN ba do kudasi sana akena era soso ase akena damina ka kreke fo test ADN resulta ka dabulu note ADN abena ta era soso ba test ADN mota do abena wakati mina pase ni te fanga kono ito don ko ni te department de la justice la donne ka gele donc min do dron mo be ka fo awa ni kri ni jamana basti ba fɛn dɔ de ye mɔgɔ bɛ ɲinini kɛ gouvernement ka baara kɛ waasa dususuma ka sɔrɔ ayiwa fan bɛɛ fɛ minw bɛ kiri dusu ca n'u bila dɔn minw fana ka mɔgɔ sara u ka wele kana k'u ɲininga min b'u fɛ u k'a fɔ o de don kuwa
kone nin waati la kiri senna sumayalen don fan bɛɛ mɔgɔ kɔrɔtɔlen don e yɛrɛ ka jate la mun ne bɛ ka kiri kurayali k'a daminɛ kuraya mun ne bɛ ka a senna sumaya
bon n'i y'a lajɛ effectivement sariya ka taabolo fɛ a bɛ se ka faamu monsieur Gisse y'a fɔ cogoya min na expertise mun ɲininkali kɛra a kan ka juge de dɛmɛ a ka baara la n'a sera ka kɛ a kɛ kun ye fili kana dogo la o de ye expertise kɛ kun ye o mais n'a y'a sɔrɔ expertise yɛrɛ tɛ se ka kɛ jagoya fana tɛ o donc ne bolo n'i y'a lajɛ sariya fan fɛ k'a fɔ ko kiri nin fana ka suma kojugu jama ka can cogoya min na ani nin ko a barika ka bon cogoya min na fo min bɛ se k'a kɛ tiɲɛ ka bange hali ni retard dɔɔni bɛ se ka ta ne bolo c'est vrai que dɔ bɛ kaso la mais o tɛ koba ye mɔgɔ minnu bɛ kaso la hali olu yɛrɛ ka droit kama ni fɛsɛfɛsɛli kɛra a ɲɛ ma pour que fili kana don ko la o ye fɛn ɲuman ye mais an b'a ɲini fana gouvernement fɛ u k'u senna teliya ni fɛn fɛn bɛ se ka kɛ pour que ni ko nin ka teliya joona an y'a fɔ cogoya min na pour que jamana ka basigi bɛɛ k'i ta ni bila dɔn
ne bolo problème bɛ yen a fɔra expertise comme a kan ka sariyatigɛlaw de dɛmɛ ni expertise bɛ kɛ waati dɔ de bɛ boloda k'a fɔ expert ye i bɛ baara daminɛ nin waati i bɛ tila nin waati i bɛ i ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'o d'a ma nin waati mais n'o waati bolodara ne ɲɛ t'a la problème kan ka kɛ yɔrɔ min na o kelen filanan n'i y'a di expert min ma ni a dɔnta man bon k'i ka baara kɛ mais i b'a bɔ yen i bɛ dɔwɛrɛ laɲini sabanan ye min ye i y'a faamu bala ni o expert ka hakilinaw kɛra filan ye o tɛna e nimisi wasa i bɛ contre expertise de kɛ bon ko caman bolo dalen don expertise in kɔnɔna la min b'a to nin hakilina bɛ fɛsɛfɛsɛ k'a bila je crois que a bɛ hakili to comme ne fila ye ne ka bamanan ka mandi tɛ nin cogo in na mais ne hakilina la minnu yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko ka expertise kɛ olu yɛrɛ de ma u jɔyɔrɔ la ka sababu kɛ waati min kan ka boloda ni expertise kan ka kɛ o kɔnɔna la walima o ma boloda walima expertise expert tɛmɛna ka délai kan n'o dun kɛra bon sanction dɔ de kan ka taa o sanction n'o taara sisan a ko ɲɛ bɛ dɔn sisan.
Nin waati la kibaruyaw bɛɛ kɛrɛfɛla la bɛɛ ni hakilinanta don dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kiri kun fɔlɔ a daminɛna sikasokaw fɛ yen nɔ nka ko kiri kun filanan n'a bɛna daminɛ kuraye zen na k'a tɛna kɛ yen nɔ a na kirikɛyɔrɔ na yɛlɛma yala madame Sagara aw bɛ dɔ kalama o ko la wa.
An kɔni tɛ foyi kalama o la. An tɛ foyi kalama o la.
Ok Gisse aw bɛ se ka mun fɔ o ko kun na yala o bɛ se ka kɛ wa ka kiri daminɛ dugula ka tila ka na yɛlɛma dugu yɔrɔ la.
Bon
yala kiritigɛla kelenw ninnu de bɛna baara kɛ wa.
Cour d'assises y'a damana cour de sadi sariya bulon min don ale b'a damana de parce que fɛn min don cour tɛ min sigilen don. Badabada ale a bɛ boloda de waati ni waati ni kirimu bɛ yen ni olu kan ka juge donc sariya bulon de bɛ ta min b'a yira k'a fɔ ko cour d'assises kan ka organiser minnu kan ka k'a ɲɛmaw ye walima a kiri kɔnɔna tigɛbaw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ fɔ fana kan ka kɛ yɔrɔ min donc o bɛɛ a bɛ se ka kɛ bi yan sini a bɛ se ka kɛ sikaso sinikɛnɛ ni kidali yan diya n'o y'a sɔrɔ kɔndisiyɔn bɛ yen an bɛ se ka kɛ yen bon waati yɔrɔ o yɔrɔ ni a bolo dara a bɛ se ka kɛ yen nɔ o tɛ baasi ye.
Maître Kone.
Oui n bɛ fɛ ka min fara a kan comme cour d'assises nin a bɛ dulon cour d'appel la donc cour d'assises minnu min sigira ninnu ka jugement kama. A dulonlen bɛ bamakɔ cour d'appel la donc yɔrɔ o yɔrɔ min bɛ bamakɔ cour d'appel kɔnɔ ne bolo kiri bɛ se ka tigɛ yen donc a daminɛna sikaso mais foyi t'a bali a ka na bamakɔ miga gela kake cour d'appel le kono ani juge munu be yele amba fo munu mako conseil ou luka ke bon cour d'appel conseil ani comment dire anga mogo munu anga mogo munu mu deme bara la munu e juro yi ou luka ke bon cour d'appel juro yi o de ka gelen.
Ok Amadou Tcheble Ndiara edu hakli nanta e muye oko kunka
lakin ata ni nokon ba do ngoro an fila de ba do nan an fila an be maliden de na mir la tes aden ko de na ala an nan pa su ba ko na se se la ka de don an fila de sa parce nan tu ma fili tes aden ko kun ta o bar ni ngali de ka an ga tes aden ko an ga bu yi mali ka fali mo mu ni yera ma mi tu na u gelin de e ga ni ron fa mu dali al ni tes aden ko bala d'accord à la carte ni 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 tari bolo ma nti bolo wala la ka bo ni tari tema itara ka gele a choro de na ni la tesa ni ko donala a ekri ala no ya che parce que ni ma do ala sisa ni no abe ni yale ke ni ni ntu no go yoro juma awa menna ni juma ye menna be fo awa uka tuni awa be jon ka bolo ka kuma kuma yo de kwa hein?
Okay.
Maintenant, quel est Bamako, à quel est Sigasso, à quel est Mali, je pense que le problème est là. En gagnant Famo Malla, car Kotaman Famo, M. Kotaman Tonyron Tala, non, son a. Parce que Kiri Sigake même Benkan Rey, non, son a Kodoma, parce que Fendo Bé, ni Boma, ni Nanikumachamai, mais Fendo Bé, ni Sonama, Ambe de Akisro. Ambe de Akisro.
Oh, ok. Oh, mais ni jate mine ke kuma do kiri damne wati la kuma do mbese na kiri blon ko niye aka jagala tige. Ode ka fo sorasu ni nyonche kodo, sorasu kwa kiri blon krengelene oka anga sika akama. Nga kiri blon ko niya ira kafoko alebiseka ako nyinabo. Yala o hakili na mkoro minfluye, obiseka sigi kaduko konna lawa. Kadaka niye jate mine ke jelaki taleno ka nyeshi munuma, dobe mineli la, do kanabla lendu, wa dobe mine ko juguya la na ya famia grève de la faim à l'effet
la ba ni ya fleka force la chicodo ba se gara ko de ka ko tribunal militaire bloqué ko di ni ya famu yo la ka ko tribunal militaire bloqué bon na ni ya bola ka foko crime ba commando ya compétence du cour d'assises
ah
alors na fama tabulo do parce que il y a beaucoup de do moi fana be filo sans que les ni la qui be filo akana fo ka fo ko ante fili ala muni refle nambe kuma o ke nambe aba janda do kiro la mon gambe fili ben ni fili la ika do ka fo fili la parce que fili do be na be tani aba tiani e ika da kene ka parce que ni a ira deja ka fo ki fili la dron aba ni mo ka be men ni fili la ni ma so ma o de problème o de mani aw mun fi ambe fi la la ntrabulo la ibe ta solo dongo do avoka mbe aki pose ni mbato do chere tina kachani banashi amen na ulu de la kono me kiri sana tabulo de mwala fili ni kiri tabulo de mwala fili abe la sile.
Ok. Oh, ni wati la kafo gelea ko nimbe romina ode kafo ko minun ka tienli kera minun kun olu korotole no kiri la minun ka bolo jole me munun na ko lu ye tienli ke olu korotole no kiri la oh da sera fendo ko nima ode kafo detention provisoire ko e ko a wakati manganka teme anguna anda sera ama yala mimbe sena ni wati na gise yala alebiseka dankare adamade yaka hake lawa yala kiriblon ka anka seka muneke wala saka ladlaninke ni udu
ba nya fotom na to kam bele limale kankelam kusme detention provisoire koni amboro hukmu kona pew ngbolo anya fo
o ube minelimina minelimbe sena ni wati kona la wakati biseka dankara la
ben nale sadi dankare
mi
dankare mbe kola o yefu kirika ke ou ka condamné ou le moka bla abana parce que noté ni juge mi a ordonné kouka bla kasola ya fomala tant que o wati kiri wera ma buloda ou kan nauka ou kan nomne o kiri kono akaira ka foko bo un nomne lendo mina uno bala walma uno tala ou ka bla walma ou kana bla nous condamné na mena ou ya hake minke détention na nous ye minke kasola ou de bet tige si sanka bo ou ka jugement kelena ni san tanko de do ou ye san nanike ou ye san duruge ou san duruga nga tige kabula ka
oh ne na ere du de obo ni san flako do du
ah ni san sabaka ouais ni san flako de do ou franana on va voir qu'il y a une détention arbitraire c'est à dire que dans voilà antemen voilà la de la nimse ka kola parce que c'est ka comment on appelle ça dommage intérêt ni gouvernement.
Ok, mais rapidement, maître Kone.
Donc, on a là où on est la famille, là, sans sabakoni, en termes de l'orakan. Maintenant, le code de procédure pénale, il faut que, comme cour d'assises est sigi dondo, ni cour d'assises est en watimuna, ni me fait la liberté soro. Kuma il faut que demander que kanyeshi chambre d'accusation ma chambre d'accusation ma laje note ni anga sharia la code pénal article 135 par exemple il va donc au 107 oye instruction de au passé juge d'instruction kuma drone be foyin mais en termes de roka dossier darafo chambre d'accusation chambre d'accusation yu numne ka prise par corps que donc 107 ko kon se ka fo la.
Ok. Wow. Oh, ni kurun kone ale sera chama ni wati na ambe ful la se Alifa Abib kone ma la fasal kela do. Madame Sagara bintu Maiga kafo banflablementu somro ye kulumisge apembra ale o nyemaye. Amadou Tchevle Ndiara kafo Ligue des droits de l'homme mbe malikona la o nyemadu. Mamadou Gisse ale ye sharia ale donke. Ni wati kona la sa jemukan kone sera adana na obe feka alame walme ka laje. Abe yele bolola sanfe www.studiotamani.org ni ñingali rebe aw fe nega juru srabe no biolom vlani duru bishegini nani tanikele ani tanikele biolom vlani duru bishegini nani tanifla ani tanifla ni la bembela jelen sabartira Ibrahima Aran Diallo ale fe minye fien trukala ale be gagne kante bulu ka fo jabarani Mamadou Ouattara nere to Aliou Sidibe aw kambe
le grand dialogue
sigi ka foba
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halou
demandé chenne beri sigi ka foba.